Reykjavík,
sjöttan,
næ, 1969, Magnús Jónasson, reynmel 50, segir frá. Hvernig var það, Magnús? Bjó afi þinn ekki síðastur manna í þessum Traustholtshólma?
Jú, ég heldur engi búið það síðan.
Engi búið það síðan, nei.
Nei.
Og hafði verið búið þar áður?
Ha?
Hafði verið búið þar áður?
Já, já, hafði verið búið þar áður.
Já.
Já.
Þú myndum kannski vilja segja mér eitthvað af afa þínum. Hann bjó allt þegar bjó þarna síðast, síðastur manna.
Ég ekki neitt, ég kann maður ekkert það að segja heldur. Það skrifað þarna í þessi bók, hvað guðuna við, ég leiðbind hann með því ég gat með það og
Nú, já.
Þessi bók sem er nýkomin út, kom út í vetur.
Já,
já. Já, síðasti bóndin þröss og sorma heitir bókin held ég.
Nú, já.
Já, með gaman fyrir að sjá hana.
Já, svo það er allar þær sögur sem eru þar hann.
Sem að væri hægt að snappa upp er í þeirri bók.
Já, já. Það er allt eftir þér.
Og það?
Það er allt eftir
já,
þér.
Fleirum.
Og fleirum. Já, fleirum. Já.
Já, það var ekkert félagi minn, hann hafði búið þarna lengi í Gunnveipi hreppnum. Hann var hans í minni og hann myndi þetta Hannes Jónsson sem bjó lengi í meðalóttum.
Já.
Hann myndi mikið, já. Þá var alveg sagni sem hann hafiði eftir forfæðurum sínum á Bugstöðum því að Magnús hittinn réri þar og var mikið kunningi þess og vinur á Bugstöðum. Svo hann hafði þó nokkuð fróðleik að geyma.
Já.
En myndu svona sagnir.
Já. En hvernig var það? Voru nokkrir álagablettir þarna í þessum landareignum?
Já, það var talið þarna í Hólmanu, það var svona eins og höfði hallaði niður að ánni, var hár höfði túnist og hátt og það var talið að aldrei mætti slá hann, það var alltaf skilinlegt að krækja austan því það mátti ekki slá hann. Þetta var trúið á þetta.
Var hann nokkuð tíma slegin?
Ekki manni nú eftir að segja frá því, sko, því ég gef mann nú ekkert eftir afa mínu því hann dó haustu sem ég að fættist.
Já.
Þegar ég myndi lítið þess að nema sem að yldtöku segnur svona var að segja mér að ég mekkir frá stöðu færendi það samas svona lífbaráttun og styrjið eins og var hjá öllum öðrum.
Já, já. Komst hann í, það hann verið dálítið erfitt að komast þarna yfir.
Já,
búa það í þessum hólma.
Og nú bjó fólkið það í fjenað á jörð fyrir utan ána sem get hólma sér. Og alltaf farið ykkur meinilt að degi yfir ána á kutnum sem hún var á vetuna þegar hún var að fara saman og eins og ég var að hlána afinni alltaf verð að fara yfir ána til að gegna. Þá víst hefur þetta erfið jörð núna. Svo er þetta alltaf slægjur heima fyrir sölverðar, þar var túnið, þar var bara með stærri túnum sveitarinnar. Mér var sagt að það hefði geðið af sér 100 hesta og það var nú ekki mörg stærri en það í gamla daga túnin.
Já.
Þú veistu nokkuð góð tún sem gaf af sér 100 hesta.
Hvernig var það? Þessar sögur sem þú varst að tala þarna um að afiðinn hefði sagt þér.
Afi?
Sem að, já, var það faðirinn sem sagði þér þar, af afaeinum? Varst talað um sögur á þeim?
Af honum afa?
Já.
Já, hvernig veist þú það?
Nei, þú varst að segja mér það, þú hefur heyrt sögur á honum.
Já, það.
Þú varst að segja mér að það
er... Það er engar sögur sem er frá sögufærandi, það var alveg eins og það sem ég gerist og gengur. Marga menn.
Já.
Kona var einn heima með einhver krakkadót heima og gegn að skepnunum og menninir til sjós, þetta var allstaðar. Já. Og einasta heimili.
Hann hefur farið til sjós.
Já, ég alltaf okkur einustu besti, það var allir hreint, sko. Það veitti ekki af, þess að hafa eitthvað í sig. Og þetta voru feiknir harlind ár, sko, eins og manns, eins og við lesið Fyrir og eftir átt og tíu til dæmi, sko, þetta voru alls sem harlind ár.
Heyrðurðu mikið, heyrðurðu margar frásagnir af þeim árum?
Já, já, ég heyrði það. Það var óskup erfitt og gengu þessar stóru sóttöðan og árið sem ég fættist 1882 sko þá gengu mislingarnir hérna um allt land og drapu fólku alveg undvarpum. Mm-hmm. Það var kallað mislinga árið, hefur verið kallað öðru, ég hefur kallað þremur löfum ekki manni kallað, hafís árið og harfund árið og mislinga árið, þetta var það kallað.
Já,